Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 21 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu nis për në New York për takime të ndryshme gjatë mbajtjes së asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zyrtarët e OLEX-it në Kosovë thonë se në fillim të muajit të ardhshëm do të fillojnë konsultimet me qeverinë e Serbisë lidhur me çështjen e implementimit të marrëveshjes së nënshkruar. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale në Kosovë, veprimtari Adem Demaçi postierash thotë:
"Vetëm mund të ndrohen njerëzit, po sistemi edhe procesi nuk ndryshon. Qëllimi është që të ndryshojë sistemi."
Profesori Macedonas Vlado Popovski thotë se pjesë të enciklopedisë së Maqedonisë për shqiptarët duhet të tërhiqen apo të riformulohen. Pa forca shtesë, lufta ndaj kryengritësve në Afganistan ka shumë mundësi që të dështojë, thotë gjenerali Mek Kristal. Në Itali u mbajt ceremonia varrimit të 6 ushtarëve që u vranë në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu udhtoi mëngjesin e sotëm drejt Shteteve të Bashkuara për qëllimet e vizitës së tij në New York, ku do zhvillohet asamblea e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, Sejdiu deklaroi.
Instimi themelor që takoj vendet që nuk e ka njohë Republikën e Kosovës deri tash, me qëllim që të jap informacione plus shtesë për zhvillimet tona, natyrisht që të shpejtohet dhe procesi njohjes nga këto vendet.
Presidenti Sejdiu tha se në New York do të ketë takime me disa shefa të shteteve dhe qeverive. Washington, pa forca shtesë, lufta ndaj kryengritësve në Afganistan ka shumë mundësi të dështojë, thuhet në dokumentin e përgatitur nga komandanti i trupave amerikane në këtë vend. Dokumenti thekson se ndonëse situata është serioze, ende ka gjasë për të arritur sukses. Presidenti Barack Obama tha gjatë fundjavës se nuk do të lejojë që politika të ndikojë në vendimet rreth luftës. Ajo që do të bëjmë është të vazhdojmë rivlerësimin e asaj që po ndodh dhe të sigurohemi se kemi strategjinë dhe burimet e përshtatshme që të garantojnë se Al-Qaida nuk është në gjendje të sulmojë shtetet Bashkuara, tha Obama. Rom, Italia i dha sot lamtumirën e fundit 6 ushtarëve të saj që u vranë në Kabul. Ushtarët italian humbën jetën nga një sulm vetvrasës në kryeqytetin afgan, i cili u mor përsipër nga talibanët. Më shumë se 3000 ushtarë italian veprojnë nga Afganistan në kuadër të forcës shumëkombëtare të NATO-s. Moskë, shefi shtabit të përgjithshëm të armatës ruse, tha se Moskë e kundërshton çdo formë të mbrojtjes raketore të propozuar nga Shtetet e Bashkuara, e cila përjashton përfshirjen e Rusisë. Gjenerali Nikolaj Makarov tha se për Moskën do të ishte i pranueshëm vetëm sistemi i përbashkët mbrojtjes raketor. Pas vendimit të presidentit amerikan Barack Obama për ndryshimin e planeve të mbrojtjes raketore në Çeki dhe Poloni, zyrtarët rus thanë se Moskë mund të heqë dorë nga planet e saj për vendosjen e raketave në enklavën Kaliningrad afër Polonisë. Por Makarov tha se për këtë ende nuk është marrë një vendim përfundimtar. Washington, shtëpia e Barr tha se nuk ka pritje të mëdha për takimin e nesërm të presidentit Barack Obama me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin palestinez Mahmud Abbas. Zëdhënësi i shtëpisë së Barr, Robert Gibbs, tha se administrata dëshiron të vazhdojë përparimin drejt rifillimit të bisedimeve paqësore izraelito-palestineze. Obama planifikon të takohet ndaras me të dy liderët në kuadër të takimeve në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Jerusalem, shefi shtabit të përgjithshëm të armatës izraelite tha se nuk e parashton mundësinë e një sulmi ushtarak kundër stabilimenteve bërthamore të Iranit. General Lejtnant Gabi Ashkenazi tha se të gjitha opsionet janë të hapura kur bëhet fjalë për mbrojtjen e Izraelit. Izraeli një kohë të gjatë ka hedhur poshtë garancat e Iranit se programi bërthamor i tij nuk synon zhvillim të armëve bërthamore dhe ka thënë se nuk do ta toleroj Teheranin që të shtyrë në duar pajisje të tilla. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha sot se është krenar që mohimi që ai ka bërë Holokaustit e ka zemëruar Perëndimin. Ai bëri këto vërejtje si përgjigje ndaj kritikave të Bashkimit Evropian lidhur me fjalimet ku Ahmadinejad vuri në pikpyetje vrasjet e miliona hebrejve nga Gjermania naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore. Bruxelles, një raport ndërkombëtar i publikuar sot thotë se dëmet nga kriza financiare në raportet e bankave evropiane mund të jenë më të rënda se sa vlerësojnë zyrtarët evropian. Në raportin e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik OECD, thuhet se në shumë vende të Bashkimit Evropian mbeten paqartësi për borxhet e bankave. Grupi Meselin në Paris gjithashtu tha se bankat mund të mos kenë mjaft para të gatshme për të përballur me përkeqësimin e mëtejm të kushteve ekonomike. Beograd. Një turist australian u sulmua në parkun qendror të Beogradit. 25 vjeçari është i huaj i dytë që sulmohet brenda 4 ditësh në kryeqytetin serb. Të njëjtën e kaluar një 28 vjeçar francez u sulmua në Beograd nga huliganët e futbollit dhe vazhdon të jetë në gjendje kritike për jetën. Moskë, një restorant në Moskë i quajtur antisovjetik ka ndryruar emrin nën presionet e autoriteteve lokale. Menaxheri i restorantit Aleksandr Vanini ka deklaruar agjencisë Reuters se autoritetet kanë thënë se emri i lokalit i fyen ndjenjat e veteranëve. Restoranti i quajtur antisovjetik, i cili u hap në Korrik të premten, i kishte ndryruar emrin në sovjetik. Megjithse shumë ruse shohin si pozitive rënjen e Bashkimit Sovjetik, valët e nostalgjisë kanë kapluar mbar Rusin. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, profesori në Universitetin e Shkupit, Vlado Popovski, tha se pjesët e enciklopedisë së re të Maqedonisë, ku bëhet fjalë për shqiptarët, do të tërhiqen apo të riformulohen në përputhje me të vërtetën historike. A i tha Radios Evropa e Lirë se reagimet e shqiptarve kundër enciklopedisë janë të arsyeshme. Nga ana tjetër, Levizja Qytetare Zhohu ka kërkuar që Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë urgjentisht ta tërheqë këtë enciklopedi dhe shqiptarve të kërkoj falje. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Përmbajtja e enciklopedisë së parë maqedonase në të cilën fyen shqiptarët ka filluar të kundërshtohet edhe nga intelektualët dhe profesorët maqedonë. I pari që kanë ngritur zërin kundër përcaktimeve denigruese të enciklopedisë për shqiptarët është Vlado Popovski, profesor në Universitetin e Shkupit. Ai ende nuk e ka lexuar përmbajtjen e këtij botimi, por thotë se është i zemëruar me kualifikimet që jepen për shqiptarët.
Mislim da se reakcije se opravdani, dokolku bo makedonskata enciklopedija albanci se narečeni shqiptari.
Mendoj se reagimet janë të arsyeshme nëse shqiptarët janë quajtur shqiptar dhe e dyta nëse për ta është të thënë se janë në njerëz mali. Nëse kështu qëndron në enciklopedi, mendoj se është bërë një gabim i madh nga këshilli redaktues. Pasi shikuar në prizmën e historisë në kontinuitet për të gjithë popujt e tjerë, shqiptarët njëhen si albanci, kurse shteti i tyre am Albania, thotë profesori Vlado Popovski në një prononcim për Radion Evropa e Lirë. Ai nuk ka dilema kur thotë se shqiptarët janë fyer rënde në këtë enciklopedi, pasi kualifikimet dhe përmbajtja tjetër as pak nuk ka të bëjë me të vërtetën historike të shqiptarëve.
Ima në vistinë edhe në vredljivost koje shto urëdovaqë këtë odvër nesmel dhe si e dozvoli.
Mendoj se në këtë rast të bëhet fjalë për fyerje të cilën nuk është të dashur ta bëj këshilli redaktues. Dyshoj se kjo është e bërë me ose pa vetëdije, por edhe në rastin e parë dhe në të dytën, unë asesi nuk mund t'i arsyetoj. Në këtë enciklopedi mendoj se ndryshe është e vepruar me grekët, ata dhe shteti i tyre janë quajtur Greqi, kurse përjashtim është e bërë me shqiptarët. Mendoj se në rastin e tyre pra të shqiptarëve ka pasur një tendencë, e cila jo vetëm që nuk mund të arsyetohet, por nuk ka të bëjë as pak me të vërtetën, thot më dhej zoti Popovski, i cili njihet edhe si një ndër ekspertët që ka marr pjesë në hartimin e marrëveshjes së orit. Ai thot se akademia duhet të veprojë menjëherë duke i hequr nga enciklopedia pjesët fyese për shqiptarët.
Bi bilo dobro vo toj slučaj tie odrednici da se povleče.
Do të ishte mirë që ato përcaktime të hiqen nga botimi apo të riformulohen në përputhje me të vërtetën historike. Unë bëj studime të vazhdueshme për historinë shqiptareve, të cilën unë e kam shumë të qartë. Pasi përcaktimet e publikuara nuk janë në përputhje me të vërtetën, ato duhet të tërhiqen. Nëse kjo nuk bëhet apo nëse akademia nuk kërkon falje, atëherë mendoj se reagimi duhet të jetë më i gjerë dhe izolimi i këtyre qendrimeve duhet të gjejë më shumë vend në hapësirat maqedonase, tha profesori universitar Vlado Popovski, duke shtuar se ky veprim i akademisë është në kundërshtim me të kaluarën historike të dy popujve, të cilët me shekuj jetojnë në fqinjësi të mirë. Ndërkohë, Levizja Qytetare Zgjohu, në emër të gjitha partive politike shqiptare dhe organizatave jo qeveritare, i kërkoi publikisht Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë që urgjentisht të tërheqë enciklopedinë dhe t'i kërkoi falje popullit shqiptar për fyerjet e bëra.
Kërkuam nga Akademia e Shkencave gjithashtu të distancohet nga qëndrimet e akademikut Blaže Risteski, e njëjta u kërkua edhe nga qeveria e Republikës së Maqedonisë, e cila poqëse nuk tërhiqet dhe nga mbështetja që i ka dhënë kësaj enciklopedie, atëherë rrjedhimisht mbështet qëndrimet edhe të Blaže Ristevskit edhe të kësaj enciklopedie famkeqe.
Deklaroi kryetari i Levizjes Qytetare Zgjohu Artan Grubi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët e OLEX-it në Kosovë thonë se në fillim të muajit të ardhshëm do të fillojnë konsultimet me qeverinë e Serbisë për gjetjen e modaliteteve se si mund të implementohet protokoli për bashkëpunimin policor e OLEX-Serbi. Por deputet të kuvendit të Kosovës thonë se kjo marrëveshje nuk mund të realizohet pa përfshirje të policisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zëdhënësi e Ulexit Kristof Lemfalusi i shpjegon.
No, the protocol on police cooperation with Belgrade is now activated because it has been signed by both sides.
Protokolli për bashkëpunim policor me Beogradin është tani më aktiv, meqë është nënshkruar nga të dyja palët, por nuk është përdorur deri më tani. Nuk ka pasur shkëmbim informatash që kur është nënshkruar protokolli. Ajo që planifikon policia e Ulexit është të zhvillojë një takim në fillim të tetorit me homologët e saj në Serbi për të marrë vesh për rrugët se si do të implementohet kjo marrëveshje teknike, thelem falusi. Protokolli për policinë ndërmjet e Ulexit dhe shtetit serb ishte kundërshtuar ashpër nga Prishtina zyrtare. Udhëheqësit e Kosovës madje cilësuan si të mbyllur debatin mbi këtë çështje. Kryetari i Komisionit për punë të brendshme dhe siguri në Kuvendin e Kosovës, Rustem Mustafa, i quan të parëndësishme kontaktet për bashkëpunim policor e Ulex Serbi, përderisa është i njohur qëndrimi shtetëror i Kosovës ndaj këtij protokolli. Ai thekson se në këto rrethana implementimi i protokollit në fjalë nuk do të përfshijë autoritetet kosovare të sigurisë.
Kemi thonë dhe përpora dhe shumë të paralizur në protokollin dhe i sa të bëhat marveshën me policinë e Kosovës. Dhe i sa protokollin diskutohet dhe të mirë të qëndrim politik pozitiv për protokollin. Mekanizma dhe venin tonë, presidente, kriminalisti i kam thonë jo protokollit. Unë dhe si tila e nuk mund hënë në nëzbatem, është jashtë mekanizma institucional Kosovës. Nuk kanë bojnë institucionet të venin në protokollin në asgjë.
Këtë e hedhë poshtë Lem Falusi, i cili thotë se shkëmbimi i informatave në mes të policisë serbe, asaj të Ulexit dhe policisë së Kosovës mund të ndodhë vetëm me miratimin e të gjitha palëve.
What has been decided that the information which will be sharing or provide to the Serbian police.
Ajo për të cilën është marrë vendim është që informatat të cilat ne do t'i ndajmë ose do t'ja dërgojmë policisë së Serbisë të ndodhin vetëm me miratimin e policisë së Kosovës. Kjo ndodh edhe anasjelltas në të njëjtën mënyrë. Nëse kemi informata nga policia serbe, policia e Ulexit do t'i ndajë ato me policinë e Kosovës, theksoi ai. Pas nënshkrimit të protokollit për bashkëpunim policor, autoritetet ndërkombëtare kishin paralajmëruar edhe nënshkrimin e protokolleve të ngjashme për dogane dhe gjyqësi, me të cilat, siç thuhet, synohet të kthehet kontroll në këtë sektor në pjesën veriore të Kosovës. Një pjesë e politikanëve serb në veri të Kosovës, ndërkohë, e cilësuan protokollin si të papranueshëm, duke besuar se ai vendos kufirin ndarës në mes të Serbisë dhe Kosovës. Mirpo kryetari i lëvizjes së ripërtrirjes serbe për Kosovën, Ranjel Nojkić, thotë se çështjet policore nuk duhet politizuar.
Oni koji žele da se suzbije kriminal, mislim da trebaju da politiziranje ovog problema stave po strani.
Ata që duan shkatrimin e kriminalitetit, mendoj se këtu politizimin e problemit duhet ta lënë anash dhe se për rezultatet dhe efektet duhet biseduar vetëm pasi që ato të jenë të dukshme. Mendoj se do të jenë shpejt të dukshme rezultatet nëse marrëveshja do të zbatohet në tërësi, dhe nëse ajo do të përfshijë jo vetëm fushën e sigurisë, por edhe doganat dhe vendosjen e kontrollit dhe të rendit në hyrjet dhe daljet e mallrave brenda dhe jashtë Kosovës, Thanojkiç. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në nënshkrimin e marrëveshjes së ndërmjet misionit të BE-s e ULEX dhe Serbisë dhe shumë gjëra të tjera tregojnë se qeveria e Kosovës nuk merr vendime, por këtë e bën dikush tjetër, thot veprimtari Adem Demaçi. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se pas zgjedhjeve të nëntorit vetëm mund të ndrohen njerëzit, por sistemi nuk ndryshon. Me Adem Demaçin ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Demaçi, si vlerësoni ju këto debate që janë zhvilluar kohët e fundit mbi protokollat që janë nënshkruar dhe që do të nënshkruan nga Ulexi dhe Serbia?
E shikoni, po vazhdon ajo çka ka filluar. Fillimi e burimi i gjitha këtyre rrëthimeve që po na i bën bashkësia ndërkombëtare kanë filluar qysh në Rambuje, qysh me aprovimin e rezolutës 1244 pe cilës njës po mund dalë. U bon gabimet, pastaj që ju bon shime, ashtë mdha, zotit Finlande atje që na e boni atë projektin i cili është katastrofë për ne në suazën e ati projektit cilin shqiptarë pe pranojnë, sërbë nuk pe pranojnë, qka është absurditeti më i madhë që se pranojnë sërbët e shqiptarët e pranojnë, ose detyrohen të pranojnë, tash na imponojnë neve do gjërat të cilat faktikisht për çdo ditë, jo vetëm me rastin e këti protokolli, po edhe me shumë sene tjera cilat po na vargisen, po të regojnë që faktikisht qeveria jonë është veç formalisht qeveri, sepse kur do herë që duhet vendosur për gjëra serioze dhe për gjëra esenciale për tashmen edhe për tarmen e Kosovës, vendos dikur tjetër. Edhe këta qeverisë mundu ngulin kom, po çfarë ngulish kom, me çka? S'ke me çka të ngulish kom. Gabimi i tyre është vetëm që duhet t'i tregojnë ti popullit thonë, popull merrni vesh që na s'kem gjon dorë, veç po mundohem diçka të bëjmë, po po eshin edhe vetë që nuk po vlen kjo oponenca jon, sepse s'kemi mbulesë, se s'kemi ku të pshtetemi. Prap po duhet bashkunojmë me ata të cilët po na detyrojnë që të hyjmë në marrëveshje me një Serbi e cila është plot me kriminela, e cila po e vazhdon prapa të rrugën e dikushme të Miloševićit, e cila po e vazhdon krimet edhe në atje në luginën e Preshevës, edhe kundër vllave, edhe kundër aty në bosnjakëve që i kanë mbrenë në territorin e vet, kurse bashkia ndërkombëtare ata nuk po i sheh për shembull ta serbët mbrenë që i kemi në Mitrovicën e Verit, sjelljet e tyre kriminale, mafioze, kurse i sheh disa protesta që i bën ta djenterit vetvendosës e tjera e rrotullum disa vetura porteve pjeta, ata me njëheru kriminalizur, kurse ata që po gjujnë, po vrasin, po pengojnë e tjera tjera, për ata është diska tjetër. Kjo është ai investimi më i keq që mund ta bëjë Evropa për edukimin e popullit tonë që të mund ta pranojë demokracinë dhe të mund ta zbatojë demokracinë e vërtetë tutje.
Vetëm as situata në veri të Mitrovicës vazhdon të jetë e njëjtë. Institucionet e Kosovës ende nuk po mund ta shtrinë autoritetin e tyre atje. Cili është mendimi juaj për këtë?
Po s'ka, kjo është legalizuar derisa veriu i është lënë në mikut, i cili faktikisht do duhet të t'ia lënte vendin e Uleksit. E cili nuk ja la, faktikisht kjo është zyrtarizuar ajo ndarje për cilën përgjigjet edhe është kompetent unë miku, kurse kjo pjesa tjetër është pjesa me cilën po merret e Uleksi. Kështu që në perspektivën e afërt nuk shohu nëse do të integrohet ajo pjesë në kuptimin e integrimit, po vetëm do të ketë fjale.
Me 23 shtator fillon në New York asambleja e përgjithshme e Kombeve Bashkuara. Çka prisni nga ky takim i radhës?
Kurgjë nuk pres, sepse ju po e shihni që faktorët kryesorë të Evropës, e fatkeqësisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po i pranojnë zhvillimet të cilat po shkojnë në dam të pavarësisë së Kosovës, në dam të krijimit të mundësive që të bëhemi edhe shtet sovran. Mirë, faleminderit për tyre që na pranuan 63 shtete, por çka po vlen kjo derisa Serbisë po i njihen disa drejta, edhe serbëve këtu mbrenda po i njihen disa drejta që asnjë pakicë në botë nuk i ka. Ti njihet për shembull një pakicë e drejta që pa 2/3 e votave tyre nuk mund të kalojë asnjë ligj, asnjë vendim në kuvendin e Kosovës. Kjo është diçka e paparë dhe kjo është një padrejtësia më e madhe që rregullat e demokracisë nuk e njohin botën.
Dhe për fund, çfarë të rejash mund të sjellin këto zgjedhje, domethënë që do të mbahen në 15 nëntor, marr parasysh rrethanat aktuale ekonomike dhe politike të Kosovës.
Vetëm mund të ndrohen njerëzit, po sistemi edhe procesi nuk ndryshon. Qëllimi është që të ndryshojë sistemi dhe të ndryshojë procesi i cili po prodhon probleme, dhe ato probleme duke filluar prej korrupsionit e gjitha zezat tjera, cilat kemi kohë të numërojmë, me cilat është plakosur Kosova. Nuk ka perspektivë që të hiqen nëse ndrohen njerëzit, kurse vazhdon sistemi dhe vazhdon e njëjta rrugë dhe e njëjta sjellje si atyre jashtë si e këtyre brenda këtu në Kosovë.
Tekstin e intervistës me Adem Demaçin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se presin që gjatë asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, diplomacia e Kosovës të lobojë për më tepër njohje të pavarësisë. Por disa të tjerë mendojnë se shumë vende, megjithatë, do ta presin mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Anketën në këtë temë me qytetarët e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Agim Bulliqi shpreh mendimin se takimet e pritshme të kryetarit të Kosovës Fatmir Sejdiu dhe ministrit të jashtëm Skender Hyseni me diplomatët e huaj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara mund të sjellin efekte pozitive.
Unë pres se ka me pas efekt, me siguri, mos e kemi edhe për krajën e Amerikës, më tepër është lobimi amerikan se sa lobimi i liderëve tan, mirë po besoj që do të ketë efekt edhe në të ardhmen, me siguri do të ketë njohje më të madhe për shtetin e Kosovës. Brenda këtij viti besoj se edhe disa shtete, jo shumë kanë me pranu mirë, po me kohë, me siguri vitin e ashëm ka me qenë efekti edhe më i madh, në kështu që dasht e pa dasht duhet në pranojnë, ashtu që fare jemi.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Ferit Zeqiri.
Presim rezultatet mira prej të dëve, që të në njënë sa ma shumë shtete, në programin sa ma shumë, po si më pas të syne ka gjasët mira. Po presme.
Edhe Rahman Kryeziu vlerëson se asambleja e përgjithshme e radhës në Kombet e Bashkuara është rast i mirë për diplomacinë kosovare që të arrijë njohje të reja të shtetit të Kosovës.
Natyrisht se unë pres që do të ketë njohje akoma edhe të takimet do të jenë mirë se ardhmë për Kosovën. Edhe për realitetin që është krijuar në Kosovë. Unë mendoj se do të jenë pozitive, padyshim do të jenë pozitive.
Ndryshe Ndue Kala i shprehet skeptik se pas asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mund të ketë ndonjë val të re njohësh për Kosovën.
Nuk dihet a do të mund të kenë efekt, sepse shumë shtete vetë janë deklaruar se para se të merret një vendim i gjykatës së drejtësisë, unë mendoj është vështirë që të kemë njohje çumta, ndoshta mund të vijë ndonjë njohje ndonjë shteti apo disa shteteve, por ato njohje që ne na lypen, mendoj se vështirë se do të arrihen deri sa të arrihet vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë.
Ndërkaq Idris Sutaj vlerëson se ndikimi i diplomacisë kosovare për njohje të reja të Kosovës do të jetë me efekt të plogësh deri në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Sipas parashikimeve të disa analistëve, pritet njohja e reja të Kosovës pas mbledhjes së cila do të bëhet në gjykatën ndërkombëtare për drejtësi. Aty është si duket ai Chelsea edhe gjithë presin mas asaj. Aty thuhet se Kosova ka më shumë shtete të cilat janë pro pavarësisë sesa në këtë rast kundërshtari Serbia.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sektori privat në Kosovë ka vështërsi të mëdha në zhvillimin e veprimtarisë për shkak të ndërhyrjes së politikës, thonë disa analistë dhe deputet në Kuvendin e Kosovës. Por rezultati i qeverisë kategorikisht i kundërshtojnë konstatimet e këtilla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Shpend Ahmeti nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP nuk e konsideron të çuditshëm faktin që politika të ketë lidhje me biznesin. Pasi thotaj, financimi partive politike zakonisht bëhet nga biznesi. Por ai thot se kjo çështje në Kosovë nuk është transparente.
Po i dërgohet mesazh i qartë bizneseve që domethënë vetëm mënyra që mund të kenë përfitimin në tarme apo të funksionojë normale është duke i ndihmuar apo duke financuar apo duke i mbështetur partitë ndryshme. Ata bizneset që bojnë bizneset në anë Kosovë kanë të qartë këtë mesazh domethënë. Kjo është ajo ideja kryesore që i lidh apo i shtyn lëvizjet në këtë drejtim në biznes politik.
Në anën tjetër Myzejene Selmani, kryetare Komisionit për Tregti dhe Industri në Kuvendin e Kosovës, thot se tashme po vërejt haptas prania lidhjeve të dyshimta të biznesit dhe politikës. Ajo thot se bizneset në Kosovë janë ngulfatur nga politika e konkretisht si shtot ajo nga qeveria.
Te sektori privat unë nuk e di çka ka ngel, pa u vënë në kompetencat e qeverisë. Ne janë derivatet e naftës, të cilat janë në kontroll plot pi politikë, që është shumë e rëndë. Unë them, kjo është gjaja më e rëndë që ndodh Kosovës. Ata nuk marrin frymë vlerëshëm pi qeveritarëve tonë.
Edhe Driton Tali, deputet i pavarur në Kuvendin e Kosovës, shpreh se politika është e involvuar në biznes të imase. Ai madje shprehet se në kompanitë derivateve të naftës dhe në ndërmarrjet ndërtimore, më së tepërmi ka lidhje politika. Megjithatë, ai thotë se qeveria është faktori kryesor për zhvillimin e këtyre ndërmarrjeve.
Pothuajse shumica e ndërmarrjeve të mëdha tregtare kanë një farë lidhje magjike me qeverinë. Tash mbas është edhe rasti disi ministrat përgjegjës janë shumë të afërt me ndërmarrjet në fjalë. Gjithashtu po them edhe njëherë, ndërmarrjet ndërtimore e kanë parakusht me qenë afër me qeverinë, përndryshe nuk mund të marrin tendere, qofshin në ndërtimin e institucioneve shkollore, shkollave të ndryshme.
Mundësinë ndërhyrjes së partive politike në komunitetin e biznesit privat nuk e përjashtojnë as përfaqësues të konfederatës e sindikatave të lira të Kosovës. Ali Dragusha nga kjo konfederatë shprehet se mundësitë për holumtim të kësaj dukurie nuk ekzistojnë. Por megjithatë ai dyshon në lidhjet në mes sektorit privat dhe partive politike.
Mirë, po personalisht mendoj dhe shumë dyshoj që është masë evidente që edhe në disa segmente të sektorit privat kontrollohet edhe nga politika.
Por ndryshe mendon Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai shpreh se janë kompanitë private ato që vetë ju ofrohen partive politike e posaçërisht qeverisë.
Ndërsa për firmat e vogla, unë besoj se ato janë shumë të vogla për të përdorur, por mund të ketë ndonjë firmë që i ofrohen vetë qeverisë. Ato shpesh herë janë me thuajse me të gjitha qeveritë që vijnë në pushtet, e ndodhë edhe në Kosovë, po dhe gjithmonë në botë.
Zëvënës i qeverisë e Kosovës Memli Krasniqi kategorikisht hedh poshtë akuza se qeveria ka lidhje në komunitetin e biznesit. Ai thot se qeveria ka krijuar ambient të përshtatshëm për zhvillimin e veprimtarive të tyre dhe në asnjë mënyrë dhe në asnjë kompani, siç thot ai, nuk ka interesat e caktuara. Madje ai akuzat i quan qesharake.
Këto thjesht janë akuzat qesharake ose i bën njerëzit që nuk marrin vesh parën ekonomik, ose thjesht i bën njëri jo parimore vetëm sa për të akuzuar qeverinë. Si mund të ngulfatë biznesi për një qeveri e cila u ka lehtësuar taksat, e cila u ka ulur tatimet për gjysëm, e cila me këtë ka krijuar mundësi që ata shumat e fitimeve të tyre të kenë më të mëdha se sa gjithherë më parë dhe të investojnë në zhvillimin e biznesit tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës gjëdhëm një artikull nga e përdiqme londineze Financial Times. Në artikullin me titull Garantimi Sigurisë e Evropës, analizohen pasojat e mundshme dhe hapat që duhet i ndërmarrë administrata Obama pas ndryshimeve në mbrojtjen raketore. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Rishikimi i thellë që presidenti Obama i bëri planeve për mbrojtjen raketore ka bërë që aleatët e Shteteve të Bashkuara në Evropën Qendrore dhe Lindore të ndihen të dobët. Washingtoni duhet marrë hapa urgjente në mënyrë që të mos lihet përshtypja se Shtetet e Bashkuara nuk janë më të interesuara për sigurinë në këtë rajon apo për shqetësimet e bazuara të këtij rajoni lidhur me Rusinë, shkruan e përditshmja britanike. Vendimi i Obamas ishte korrekt. Mbështetësit e sistemit tepër të kushtueshëm të mbrojtjes raketore nuk arritën të dëshmojnë se sistemi mund të jetë funksional. Por ata ishin të suksesshëm në irritimin e Moskës, që e pa vendosjen e mburojës raketore në Poloni dhe Çeki si provokim ndaj saj. Rruga e dashme për të ecur përpara nuk është e thjeshtë, vazhdon artikulli. Përparësit e administratës së re amerikane shtrihen në Iran, në lindjen e mesme, në luftën kundër terrorizmit dhe moshumimin e armëve të shkatërimit të mas. Zoti Obama ka të drejtë kur shpreson në bashkëpunimin e Rusisë në këto çështje, po kështu dhe NATO-ja, shkruan Financial Times. Por Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja nuk duhet të harojnë drojën e thellë që ekziston në mesin e fqinjve të Rusisë. Kalimi relativisht paqësor i rajonit nga komunizmi drejt demokracisë ishte sukses, por nëse një gjë e tillë vjet në pikpyetje, ku mbeten shpresat për të shtrirë kufit e lirisë? Mëtej artikulli vazhdon se Rusia ka interesa legjitime tek vendet fqinje, por qeverisjet autoritare në Moskë shpesh i kanë çuar përpara këto interesa duke kërcënuar sovranitetin e fqinjve, siç është rasti i Gjorgjisë apo Ukrainës. Moska tani do të përpiqet të nxjerrë përfitime nga ajo që e quan fitore taktike ndaj planit amerikan për mbrojtjen raketore. Perëndimi, shkruan Financial Times, duhet i minimizojë rreziqet. Nëse është pranuar se zgjerimi i NATO-s për momentin nuk është në agjend, atëherë duhet punuar për forcimin e sigurisë së vendeve anëtare. Shtetet e Bashkuara duhet vendosin njësinë e planifikuar të raketës Patriot në Poloni, kurse NATO-ja duhet të zgjerojë ushtrimet në Evropën Lindore, veçanërisht në vendet baltike. Nga ana tjetër, shtetet më të reja anëtare të NATO-s duhet të modernizojnë ushtrinë, pavarësisht krizës aktuale ekonomike, shkruan e përditshme britanike. Bashkimi Evropian gjithashtu ka një rol për të luajtur, veçanërisht në fushën e energjisë, kur dihet se Evropa Lindore varet nga gazi rus. Për të parandaluar kriza gazi si ajo dimri të shkuar, vazhdon artikulli, duan siguruar linja të reja. Siguria energjetike është pjesë jetike e sigurisë së përgjithshme. Asnjë nga këto masa nuk duhet të jetë antiruse. Bëhet fjalë vetëm për të rritur në maksimum sigurinë e rajonit. Sa më të sigurt atë ndihen Polonia dhe vendet e tjera, aq më të gatshme do të jenë ato për një bashkëpunim më të gjerë me Rusinë, përfundon shkrimi në të përditshme britanike Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidi u nis për New York për takime të ndryshme gjatë mbajtjes së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale në Kosovë, veprimtari Adem Demaçi postierash tha:
"Vetëm mund të ndryshojnë njerëzit, po sistemi edhe procesi nuk ndryshon. Qëllimi është që të ndryshojë sistemi."
Profesori Macedonas Vlado Popovski thot se pjesë të enciklopedisë së Macedonisë për shqiptarët duhet të tërhiqen apo të riformulohen. Pa forca shtesë, lufta ndaj kryengritësve në Afganistan ka shumë mundësi që të dështojë, thot gjenerali amerikan Mac Crystal. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.